1056 σελίδα, δέλτα κεφάλαιο, Τιμόθεο, Β' επιστολή. Διαβάσουμε από την αρχή. Τιμόθεο Β', δέλτα κεφάλαιο, 1056 σελίδα. Διαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις μέλη να κρίνει ζώντας και νεκρούς εν την επιφανία αυτού και εν τη βασιλεία αυτού. Κήρυξον το λόγον, επίμενε εν γέρος, ακέρος, έλεξον, επίπληξον, πρότρεψον με τα πάση μακροθυμίας και διδαχής. Διότι θέλει ελθεί καιρός, ότε δεν θέλουσι υποφέρει την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά θέλουσιν επισορεύσει σε αυτούς διδασκάλους κατά την ιδία αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμεν την ακοήν, και από μέν της αληθείας θέλουσι αποστρέψει την ακοή αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσι εκτραπεί. Σι δε αγρύπνεις πάντα, κακοπάθησον, εργάστης τη έργο Ευαγγελιστού, τη διακονία σου κάμε πλήρη. Διότι εγώ γίνομαι ήδη σπονδύ, και ο καιρός αναχώρησεώς μου έφτασε, τον αγώνα τον καλόν ηγονίστη, το δρόμο ετελείωσα, την πίστη διατήρησα, του λοιπού μένει σε με, ότι δικαιοσύνη στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει μια αποδόση εν εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής, και ου μόνο εις εμέ, αλλά και εις πάντας όσοι επιποθούσε την επιφάνεια αυτού. Σπούδασο να έλθεις προς εμέ ταχαίως, διότι ο Δημάς με εγκατέλειπε, αγαπήσα στον παρόντα κόσμο και απήλθε στη Θεσσαλονίκη. Ο Κρίστος εις Γαλατίαν, ο Τίτος εις Δαλματίαν, και ο Λουκάς είναι ο μόνος μετεμού. Το Μάρκο παραλαβούν φέρε μετά σου, διότι μην είναι χρήσιμο στη διακονία. Το δε τυχικόν απέστειλα εις Έφεσον, το φελόνι στην οποία αφήκα εις Τροάδη, παρά τον κάρπο, ερχόμενος φέρε και τα βιβλία, μάλιστα τα Μευράνας. Ο Αλέξανδρος ο Χαλκεύς πολλά κακά μη έκαμε, ο Κύριος να αποδώσει σε αυτόν κατά τα έργα αυτού, τον οποίο και εσύ φυλά του, διότι πολύ ανθίσταται στους λόγους ημών. Είναι κάτι που γράφτηκε πριν πεθάνει ο Παύλος. Η επιστολή αυτή έχει γραφτεί λίγο πριν πεθάνει, όταν στη φυλακή. Και αυτό οπωσδήποτε πιστεύουμε, ότι όταν κάποιος φεύγει από τη ζωή και αγαπάει το έργο του Θεού, οπωσδήποτε δίνει τις σωστές, θα λέγαμε, καθοδηγήσεις τελευταία στιγμής, που θεωρεί ότι αυτές είναι απαραίτητες για να μπορέσει κάποιος να ξεπεράσει αυτό που ερχόταν. Ιστορικά αναφέρεται ότι ο Απόστολος Παύλος του κόψαν το κεφάλι στη Ρώμη μετά τον Νέρονα, την περίοδο του Νέρονα, ο οποίος έκανε αυτό το, δηλαδή ζούσε ο Νέρονας που έγινε αυτό, έκανε το ανεσούργημα αυτό στη Ρώμη. Ήθελε να τη φτιάξει καλύτερη από ό,τι ήτανε και έβαλε να βάλει φωτιά στη Ρώμη, και το διάστημα που έγινε αυτό, όταν τελείωσε, έριξε την ευθύνη στους χριστιανούς και αφήσανε πλέον οι Ιταλοί και σφάζαν όποιο βρίσκανε μπροστά του, ο οποίος έλεγε ότι είναι του Χριστού. Και τότε αποδεκατίστηκε η Εκκλησία εκεί και έπιασαν και όλους τους υπεύθυνους των εκκλησιών, που ήταν οι πρώτοι που πιάσανε και τους ταλαιπωρήσανε με, ξέρετε, με τις αρένες και όλα αυτά που γεννήκαν τότε, και τους σφάξανε και κάνανε τα πάντα. Εκεί πιάσανε και τον Παύλο, ο οποίος είχε ήδη δικαστεί 2 φορές και του κόψανε το κεφάλι. Αυτό ήταν η αιτία. Και ο Απόστολος Παύλος γνώριζε ότι θα γίνει αυτό, γιατί κάθε μέρα γινόταν εγκλήματα εναντίον των χριστιανών, και το ήξερε, το περίμενε αυτό, και γι' αυτό γράφει αυτή την επιστολή και αναφέρει αυτά τα πάρα πολύ ωραία λόγια και δίνει και πληροφορίες στον Τιμόθεο, ο οποίος είναι νεαρός, ξέροντας ότι φεύγει αυτός, και επειδή ο Τιμόθεος είχε πολύ ζήλο, ήξερε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τις εκκλησίες. Και αυτό που λέει εδώ, λέει τη λέξη διαμαρτύρομαι ενώπιον του Θεού. Κάνω διαμαρτυρία. Και τι διαμαρτύρει το Απόστολος Παύλος? Ότι κάτι δεν πάει καλά με τις εκκλησίες την εποχή εκείνη. Λόγω του ότι τον είχαν για να του αφαιρέσουν τη ζωή, όλοι αυτοί που ήταν κοντά του, που δεν είχαν δοθεί στο Θεό πολύ για να του στηρίξει το Πνεύμα το Άγιο, μετακινηθήκανε, φύγανε. Φοβηθήκανε και φύγανε στον κόσμο. Και το θέμα είναι ότι δεν φύγανε από τη Ρώμη μόνο, αλλά φύγανε τελείως από τον Χριστό. Και απομακρυνθήκαν από τη Ρώμη, γιατί εκεί γινόταν ο μεγάλος χαλασμός. Και όπως καταλαβαίνετε, πέσε σε δυσμένη όλη η Εκκλησία και σε όλες τις επαρχιακές πόλεις, τις οποίες ήταν υπό την καταδυνάστευση των Ρωμαίων. Και καταλαβαίνετε, υπήρχε φόβος και τρόμος για αυτά που γινόντουσαν. Γινόταν τόσο έκτροπα που όταν βλέπεις τα θηρία να τους τρώνε και να γελάνε οι άλλοι και να κοροϊδεύουν, καταλαβαίνετε τι γινότανε. Και μας λέει τώρα εδώ λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι τι έγινε με τη δική του ζωή. Δίνει μια απολογία. Εγώ ήδη, λέει, σε λίγο δίνω το αίμα μου. Θα γίνει σπονδύ στον Κύριο. Γράφει στον Τιμόθεο. Ο καιρός που θα πεθάνω έφτασε. Αλλά η απολογία του είναι τρία πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Τον αγώνα των καλών ηγονίστην. Εδώ είναι ο γέρος Παύλος. Είναι σε μεγάλη ηλικία. Ο Απόστολος Παύλος ήταν αυτός που πραγματικά υπέφερε περισσότερο από τους άλλους Αποστόλους. Γιατί πετροβολήθηκε, αναβάγησε, πολλές φορές το ραβδίσανε και του, και τα σημάδια όλων αυτών των κακοποιήσεων που πέρασε ήταν πάνω στο σώμα του. Ξέρετε, εμείς χτυπάμε λιγάκι και μένει αυτό το σημαδάκι εκεί και με που αλλάζει ο καιρός πονάμε. Αυτός ο άνθρωπος δεν είχε σώμα. Μόνο με τον πετροβολισμό που δέχτηκε, καταλαβαίνετε το σώμα του πώς ήταν. Ήταν μέσα στα σημάδια. Αλλά όμως ποτέ δεν απέκαμε. Και λέμε ένας άνθρωπος όσο πέρασε τόσο δύσκολα, υπέφερε συνέχεια, συνέχιζε να μιλάει για τον Χριστό. Και αυτό καταλαβαίνουμε ότι γίνεται αν υπάρχει στον άνθρωπο η πρώτη αγάπη. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αν ο άνθρωπος αγαπάει πάρα πολύ, δεν φύγεται ούτε του κόπου, ούτε του πόνου, οτιδήποτε άλλο. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι κάτι που τον ζόρισε πάρα πολύ τον Απόστολο Παύλο, επήγε στην προσευχή και ζητούσαν το θεραπεύσει. Και τρεις φορές ζήτησε από τον Κύριο και ο Κύριος του είπε αρκεί η χάρις μου. Και τότε πάλι συνέχισε να κάνει το έργο του Θεού, δεν τα βάλε με το Θεό, μέχρι που έφτασε σε αυτό το σημείο που μας παρουσιάζεται τώρα εδώ. Και μας λέει αγωνίστηκα σε όλο το διάστημα της ζωής μου. Δεν πήγαινα όταν γινότανε κάτι, κάποιος αγώνα να καθίσω στις κερκίδες και να παρακολουθώ που γινότανε, αλλά ήμουνα κάτω. Ήμουνα αυτός που αγωνιζόταν μέσα στο στάδιο της ζωής. Και θέλω αυτό να το πάρουμε σαν τη διαστολή με εμάς. Αυτός ο άνθρωπος πέρασε τόσα πολλά και όμως μέχρι το τέλος αγαπούσε το Θεό και αγωνιζότανε. Εγώ γιατί επηρεάζομαι με το που θα γίνει κάτι? Γιατί ολίγο πιστό? Μας λέει ο Λόγος του Θεού, δεν δοκιμαστήκαμε μέχρι αίματος. Και τι γίνεται τώρα? Θα λέμε, ξέρετε, ανακαλύπτω κάτι καινούριο ότι γίνεται στην Εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος, αυτό που γίνονταν στην Εκκλησία τότε, δεν ήταν οργανωμένο. Περισσότερες εκκλησίες και ιδιαίτερα της Ασίας, χαθήκαν οι εκκλησίες τελείως αυτές. Αλλά και στην Ελλάδα. Με τόσα χαρίσματα η Κόρινθος και όμως και αυτή. Εχάθηκε η Εκκλησία. Γιατί? Γιατί την πρώτη αγάπη αφήκανε. Χωρίς την πρώτη αγάπη δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Θα μείνουμε στάσιμοι. Και γι' αυτό το ζητάει και το βάζει σαν θέση ότι αν δεν ξαναγυρίσουμε σε αυτήν, έτσι μαζί στο δεύτερο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, ότι θα μετακινήσει τη λιχνία. Θα σταματήσουμε να είμαστε ενωπίον του. Αναμένει η λιχνία μας. Και τώρα γεννιέται το ερώτημα, γιατί επηρεαζόμαστε με αυτά που γίνονται γύρω μας? Ο Κύριος είπε να κοιτάμε σε αυτόν. Ο τάδε είναι έτσι, ο τάδε είναι έτσι. Λοιπόν, εντάξει, και πώς είναι, τι έγινε? Λέει ο Κύριος, αδύνατο να μην έρθουν στην εκκλησία, λέει, τα σκάνδαλα. Θα έρθουνε και κάποιοι θα τα φέρουνε. Γιατί εγώ πρέπει να βλέπω τα σκάνδαλα και αυτό που τα φέρνει? Εκείνη τη στιγμή που έρχεται το σκάνδαλο, δίνω εξετάσεις εγώ. Δεν έχω καμία σχέση με το σκάνδαλο, αλλά δίνω εξετάσεις εγώ. Πώς θα αντιμετωπίσω την κατάσταση? Θα κοιτάξω στον Κύριο να πάρω δύναμη? Ο Κύριος λέει, μακάριος είναι αυτό που θα σκανδαλιστεί μαζί μου. Ο Παύλος, όποτε γινόταν μια εκκλησία, πηγαίνανε οι Ιουδαίοι και μιλάγανε να γίνει προσήλυτη. Αλλιώς δεν σώζονται. Έφευγε αυτός, του χαλάγανε την εκκλησία. Ξαναπήγαινε πάλι αυτός, πάλι τα ίδια. Να πει πάλι από την αρχή, όχι, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς, και να γίνεται ολόκληρη ιστορία, όπου και αν πήγαινε. Δεν απογοητεύτηκε ποτέ. Λέει, σε κάποιο σημείο μέχρι το θάνατο, λέει, φτάσαμε. πολεμήσαμε με θηρία στην Έφεσο. Αλλά το θέμα είναι ότι έμεινε θέση του. Απλώς επήγαινε από την αρχή και έλεγε στις εκκλησίες, αυτά όλα που σας είπανε πετάχτε τα. Η αλήθεια είναι αυτή. Και ενεργούσε ο Θεός μαζί του και γυρίζανε. Γιατί είμαστε τόσο ευαίσθητοι σε κάποια πράγματα, αφού ξέρουμε ότι η γη του ότι είναι δοσμένη στον εχθρό. Αυτό του είπε το Κυρίο μας στη δοκιμασία στην έρημο. Του λέει προσκύνησέ με, μην κουράζεσαι να τους πείσεις να γίνει χριστιανοί. Προσκύνησέ με να στους δώσω όλους, να τους κάνεις ό,τι θέλεις, όπως τους κάνω εγώ. Και το ξέρουμε. Ξέρουμε ακόμα ότι πνεύματα επηρεάζουν όλους τους ανθρώπους. Αν δεν προσέξουμε σε αυτό, μας το λέει σε Εφεσίους, σίγμα κεφάλαιο. Η μάχη σας δεν είναι με ανθρώπους, είναι με πνεύματα. Γίνεται κάτι στη ζωή μου, τα βάζω με κάποιον άνθρωπο. Είναι λάθος. Αν ο Παύλος τα βάζε με ανθρώπους, δεν θα προσευχόταν ποτέ. Αλλά τι έλεγε, λέει ποιος από εσάς δεν σκανδαλίζεται και δεν φλέγομαι εγώ. Τέτοια αγάπη είχε για κάθε ένα από αυτούς. Ήταν σωστοί όλοι αυτοί, όχι. Ήταν αυτοί όμως που αγωνίστηκε να γνωρίσουν τον Χριστό και να προχωρήσουν πνευματικά. Και εκείνο το ζήτημα τώρα. Ότι ο άνθρωπος αυτός λέει τον καλό αγώνα αγωνίστη. Σταμάτησε ποτέ τον αγώνα όσο ζούσε? Όχι. Καλά, στη φυλακή μέσα από τον εβάζανε και τον ευγάζανε, δεν θα πρέπει να σταματήσει λιγάκι να μιλάει για το όνομα του Χριστού? Ο Ονίσιμος εκεί πίστευσε, μέσα στη φυλακή. Ποτέ δεν υποχώρησε. Γιατί η εξουσία ήταν μέσα του. Γιατί ο Θεός που είναι η αγάπη ήταν μέσα του για τους άλλους. Και δεν υποχώρησε. Γιατί σύστηνε πάντα τα γόνατα. Το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Θυμηθείτε ότι και στους μαθητάς το είπε ο Κύριος. Προσεύχεστε για να μπέστε σε πειρασμό. Σε λίγο θα δείτε ανάποδα πράγματα. Δεν θα αντέξετε. Αυτοί όμως δεν προσευχήθηκαν και ήταν κουρασμένοι. Όταν ο άνθρωπος έχει παραδώσει όλα σε κάποιον άλλο, κουράζεται εύκολα. Όταν ο άνθρωπος όμως, λόγω της ανάγκης να βοηθήσει τους άλλους, έχει δουλειά, δεν κουράζεται ποτέ. Γι' αυτό βλέπουμε τη μητέρα. Πότε θα κουραστεί η μητέρα με τα παιδιά? Ποτέ. Απλώς ξεχνάει τον εαυτό της. Έτσι γίνεται και στον πνευματικό άνθρωπο. Αν αυτή τη στιγμή αγωνίζομαι τον καλόν αγώνα, ποτέ δεν κουράζομαι, ποτέ δεν απογοητεύουμε. Γιατί έχω ήδη γνωρίσει ότι χωρίς την παρουσία του Θεού δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Έχω ήδη γνωρίσει ότι σαν άνθρωπος δεν είμαι αναμάρτητος. Οπότε βασικά είναι μάταιο να προσπαθώ να νικήσω την αμαρτία την οποία δεν μπόρεσε να την νικήσει κανένας παρά μόνο δι' Ιησού Χριστού. Άρα τι γίνεται? Πάει και βέβαια στα γόνατα και του λέω έλα, δεν αντέχω άλλο. Δεν πάει άλλο. Και ο Χριστός, ο οποίος είναι αυτός ο ρόλος του, να μας δίνει από τη δύναμή του και την ικανότητά του να προχωράμε πνευματικά, έρχεται και δίνει. Και να ξέρετε ένα πράγμα, ο Κύριος δεσμεύεται από το λόγο του. Δεν μπορεί να αρνηθεί το λόγο του. Να κάνει κάτι περισσότερο από αυτό μπορεί να το κάνει. Γιατί είναι Κύριος του Σαββάτου. Αλλά να αρνηθεί το λόγο του αποκλείεται. Ό,τι γράφει μέσα θα γίνει. Κάθε κεραία και κόμμα που δίνει νοήματα σε κάποιες λέξεις θα εκπληρωθούν. Δεν θα αλλάξει ποτέ τίποτα. Γιατί είναι ο Θεός ο ίδιος. Είναι πνεύμα και ζωή. Δεν αλλάζει. Και έτσι βλέπουμε τώρα εδώ. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ο γέρος και κακοποιημένος από όλες τις πλευρές. Έφτασε η ώρα της αναχώρησεώς μου. Τον αγώνα των καλών ηγονίστη μέχρι αυτή τη στιγμή. Και σε άλλο σημείο λέει, είτε ζω είτε πεθαίνω θα δοξαστεί ο Θεός. Και είναι γεγονός, δοξάστηκε. Δεν υποχώρησε ποτέ σε οτιδήποτε προκλήσεις εδέχθηκε πριν πεθάνει. Και λέει, τον καλόν αγώνα ηγονίστη, τον δρόμο ετελείωσα, την πίστη διατήρησα. Τον καλό αγώνα, τον αγωνίστηκα λοιπόν μέχρι το τέλος, δεν ποτέ δεν άφησα τον αγώνα. Μπορεί να ήμουν διαλυμένος, μπορεί να απογοητευμένος ή οτιδήποτε, αλλά αγωνιζόμουν. Αγωνιζόμουν να μπορέσει να μεταφερθεί το Ευαγγέλιο, θα δούμε παρακάτω. Η ελπίδα να μπει στην ανθρωπότητα μέσα, να αλλάξει η διδασκαλία του σκοταδιού, η οποία έλεγε ότι δεν σώζει το άνθρωπο παρά μόνο να περάσει μέσω προσήλυτου ή αν αυτή τη στιγμή ας πούμε δεν ζητήσει να μάθει τα πράγματα του Θεού και οτιδήποτε άλλο, αλλά και τόσες δαιμονολατρίες που υπήρχαν όπου πήγαινε ο Παύλος. Αυτοί που το διώξανε περισσότερο ήταν οι Ιουδαίοι, οι δικοί του, οι αντιπρόσωποι του Θεού. Αλλά όμως όπου πήγαινε, λόγω δαιμονολατρίας, πέρναγε τα διάφορα. Δεν πέρναγε καλά. Αυτά τα ανεχόταν με ευκολία, αλλά με τους Ιουδαίους δεν μπορούσε. Ήταν το ζήτημα. Παρόλο που έδινε τη ζωή του για να πιστέψουν, λίγοι πίστεψαν. Και έτσι βλέπουμε τώρα εδώ ότι συνδυάζει τον εαυτόν του με κάποιον ο οποίος είναι δρομέας και αγωνίζεται. Το δρόμο, λέει, τον τελείωσα. Ποτέ δεν τον άφησα. Ήξερα τι με περιμένει. Δυσκολία τεράστια. Ήξερα ότι όλα παίζονται, ακόμα και να με σκοτώσουν. Αλλά ποτέ δεν άφησα το δρόμο. Όπως ο δρομέας τρέχει, τον αφήνει πίσω το δρόμο και προχωράει και πηγαίνει προς το σημείο να κόψει το νήμα, έτσι και λέει και ο Παύλος αυτή τη στιγμή, ποτέ δεν αδράνησα. Έτρεχα συνέχεια για το επικείμενο βραβείο της Ανοκλήσεως. Ποτέ δεν σταμάτησα. Αντιθέσει βέβαια με αυτούς που διαβάσαμε εδώ, όπως αναφέρεται, που λέει για το Δημά και τους άλλους όταν εγκατέλειψαν. Αυτά παρατήσανε. Περάσανε χειρότερα από τον Παύλο, όχι. Τα παρατήσανε γιατί δεν είχαν δοθεί στον Χριστό απόλυτα. Δεν είχαν δώσει όλη την καρδιά τους. Και με το κακό που γινόταν τότε μπήκε ο φόβος μέσα και τα αφήσανε. Ο Παύλος όμως λέει στον Τιμόθεο, μην πάρεις παράδειγμα αυτούς, πάρε μένα. Και αν αυτή τη στιγμή ένας Παύλος μπόρεσε και τερμάτισε μέχρι εκεί που ο Θεός τον πήγε και έκανε το έργο του, καταλαβαίνουμε ότι όλοι έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε τα ίδια εφόδια, την ίδια δύναμη, να τερματίσουμε έτσι. Αλλά άλλη μια φορά ερχόμεθα πάλι στο ίδιο. Πρώτη αγάπη. Αυτή είναι η δύναμή μας. Η δύναμη μας είναι η αγάπη που βάζει στην καρδιά μας ο Θεός για το πρόσωπό Του. Αυτός που έχει το Θεό μέσα του, αυτή είναι η πρώτη αγάπη. Αλλά πώς τον έχει? Για θυμηθείτε την αναγέννησή σας και τη δική μου. Τότε που με αναγέννησε, μου έδειξε την εκκλησία, εμπήκα μέσα χωρίς να ψάξω, να δω τι εκκλησία είναι, τι κάνει, τι δείχνει. Έβαλε μέσα και μου λέει προχώρα. Δεν έψαξα. Μπορεί μετά από 50 χρόνια τώρα να δω ότι η εκκλησία που με έβαλε ήταν λάθος. Για να τα δούμε αυτά τα δύο μαζί. Τότε που ήμουνα πλήρης Πνεύματος Αγίου γιατί είχε αναγεννήσει, ήταν τόσο όμορφα, μπήκα στην εκκλησία μέσα χωρίς να ψάξω ποιος είναι ο καθένας που μπαίνει. Σήμερα όμως τους βλέπω όλους τα χαλιά τους. Γιατί? Αυτομάτως απέκτησα μάτια που είδα άλλα πράγματα. Λείπει, αδέρφια μου, την καρδιά μου η πρώτη αγάπη. Και είναι προϋπόθεση για να φτάσω εκεί. Τότε μπήκα, κάθισα μέσα, δεν κοίταζα ντροπές, έλεγα πάρε και τη ζωή μου, κάνω οτιδήποτε και στη διαδρομή διαπιστώνω ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν ήταν όπως τα είδα. Ποιος τα βλέπει αυτά, ο πνευματικός εαυτός ή ο σαρκικός? Αυτή τη στιγμή θα μπορούσε ο Απόστολος Παύλος να κατηγορήσει και να πει οτιδήποτε. Μιλάει για τον Αλέξανδρο το Χαλκεύ, πολλά κακά μη έκαμε. Ο Κύριος να αποδώσει αυτό, λέει, κατά έργα αυτού. Αυτό γίνεται αυτομάτως. Ό,τι σπέρνει θερίζει ο άνθρωπος. Δεν λέει κάτι περισσότερο. Θα απαντήσει ο Θεός σε αυτό που λέει ο Παύλος. Αλλά όμως, εδώ αυτή τη στιγμή είναι το μόνο παράπονο που κάνει για τον Αλέξανδρο. Οι άλλοι με καταλήψαν, εντάξει. Αλλά αυτός εδώ λέει πήγε και εναντίον μου. Αλλά όμως ο Παύλος έμεινε. Δεν σκανδαλίστηκε με τον Χριστό. Να του πει, ξέρεις κάτι, αρκετά. Μέχρι εδώ και τέλος. Αυτό τι πάει να πει? Πρέπει να γυρίσουμε στην πρώτη αγάπη, γιατί θα χάσουμε το δρόμο. Θα χάσουμε την εκκλησία. Την εκκλησία θα πάρει ο Κύριος μαζί του. Τη διεθνή εκκλησία, αλλά την εκκλησία. Τι γίνεται? Πρέπει να μείνουμε. Το έργο του Θεού να προχωρήσει. Και ο Θεός που έχει τον έλεγχο της εκκλησίας θα βγάλει αυτά τα εμπόδια για να ευλογήσει την εκκλησία. Θα τα βγάλει ο Θεός, όχι εγώ. Μην κάνω το λάθος εγώ και πάω αντίθετα με το λόγο. Γιατί ο λόγος το λέει σαφέστατα. Μην βλέπεις σε άνθρωπο που σου κάνει κάτι. Εγώ το στέλνω εναντίον σου. Δίνεις εξετάσεις. Θα αντιδράσεις όπως αντέδρασε ο Χριστός, θα αντιδράσεις όπως αντέδρασε ο Παύλος. Και γι' αυτό το βλέπουμε τώρα εδώ. Πού τα λέει αυτά? Στον Τιμόθεο. Το νεαρό ο οποίος αναλαβαίνει και αυτός να ασχοληθεί με το έργο και θα φύγει ο Παύλος. Του δίνει τη σκητάλη αυτού. Τον καλό αγώνα εγωνίστη, και όταν λέει καλό αγώνα οπωσδήποτε, καταλαβαίνουμε ότι είναι ευχαριστημένο με τον αγώνα αυτό. Τον ωραίο αγώνα αγωνίστηκα. Γιατί υπάρχει άσχημος αγώνας, που τον έχουν όλοι που να παίξω. Δεν έχουν καμία βοήθεια. Ενώ εγώ σε κάθε δύσκολη στιγμή κατέβαινε η παρουσία του Θεού, με γέμιζε και επέρχεσαι από την αρχή πάλι. Με άλλες δυνάμεις. Το δρόμο τον τελείωσα. Ποτέ δεν σταμάτησα, αλλά συνέχισα, αγωνιζόμουν μέχρι που τελείωσε ο δρόμος. Του είχε πει ο Κύριος, έρχεσαι μαζί μου τώρα. Και λέει κάτι πάλι που συνεχίζει σε αυτό, την πίστη διατήρησα. Όταν λέει πίστη, πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Η πίστη είναι κάτι μεταβλητό και έγκυται σε μένα. Αν τιμώ το Θεό που είναι η αγάπη και τον αφήνω να με πλημμυρίζει με την αγάπη μου για όλους αυτούς που μου κάνουν τη ζωή μαρτύριο, τότε η πίστη είναι ουράνια στην καρδιά μου. Οπότε, ό,τι ζητήσω, το παίρνω. Αλλά μας λέει πίστης δι' αγάπης ενεργουμένης. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή έχω παραδοθεί στην αγάπη του Θεού και στηρίζομαι την πίστη μου στο πρόσωπό του, επόμενο είναι ότι ο Θεός θα ενεργεί. Τότε θα ακουγεί την προσευχή μου. Αλλά αν όμως αυτή τη στιγμή στο μυαλουδάκι μου μέσα σκέπτομαι όπως σκεπτόταν εδώ ο Αλέξανδρος να πάω κόντρα στον Παύλο και να πάρω εγώ τα ενία ή να πάει πιο πάνω ακόμα ότι άλλοι τον εγκαταλείψαν από το φόβο μη χάσουν τη ζωή τους, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα δεν τον ομολογήσανε, ούτε θα τους ομολογήσει εκεί. Ενώ ο Παύλος μένει. Τι πάει να πει αυτό, επιμένει και γίνεται παράδειγμα για μας. Και τι μας λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, μπορείτε να νικήσετε και να επανέλθει η δόξα του Θεού επάνω στη γη. Μπορείτε, αλλά ποια είναι η θέλησή μας και η διάθεσή μας. Αν αυτή τη στιγμή αγωνιστούμε, πρέπει να αγωνιστούμε όπως αγωνίστηκε αυτός. Και αναφέρεται στην αρχή λοιπόν ότι διαμαρτύρεται ενώπιον του Θεού και Χριστού, ο οποίος θα κρίνει ζωντανούς και νεκρούς όταν θα έρθει. Θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα αντέχουν, λέει, τη διδασκαλία παρακάτω. Θα κρίνει λοιπόν με την παρουσία του και τη βασιλεία του και του λέει εδώ να επιμένει να κηρύττει το λόγο ή άκερα ή εγκαίρος και να ελέγχει, να επιπλήττει από τη στιγμή που υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είναι σύμφωνα με το λόγο μέσα στην εκκλησία και να προτρέπει με τα πάση μακροθυμίας και διδαχής. Αυτό να γίνεται με μακροθυμία και ο Θεός να μας βάζει να προσεύχεστε και για μένα, με μακροθυμία και να έχει υπομονή να διδάσκει, να μην περάσει αυτό το ανάποδο. Ο εχθρός το είχε περάσει στη γη. Ο Θεός είναι πολύ μακριά, ο Θεός δεν ασχολείται μαζί μου, ο Θεός σιγά τώρα μην δώσει σημασία σε τόσο κόσμο που υπάρχει. Ο καθένας λέει τα δικά του, αλλά προερχόμενα από τον εχθρό, από το σκοτάδι. Εμείς ξέρουμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με το σκοτάδι. Είμαστε του φωτός. Το φως δεν νικέται, νικάει. Και το φως είναι ο λόγος, το βασικό του σημείο. Εκεί στηριζόμαστε, είναι το φρουριό μας, το καταφύγιό μας, η πέτρα που στηριζόμαστε. Ετοιμοτά τη δύναμη εν καιρό χρείας. Αν απογοητευτώ, δεν φταίει ο Θεός, ούτε ο λόγος, εγώ φταίω. Γιατί ακούω τον εχθρό. Μα αυτά, Κύριε, που επιτρέπεις στη ζωή μου, τι είναι, πρέπει να τα περάσω. Θα το δούμε και αυτό. Έτσι λοιπόν του λέει να ελέξει, πει σε μικρός ήταν σε ηλικία. Θα ελέξει τους μεγαλύτερους στην ηλικία μου. Ναι, έλεξέ τους λέει. Επίπληξέ τους. Αλλά να έχεις μακροθυμία μαζί τους. Μη χάσεις τον καλό αγώνα εσύ. Μη συγχύζεσαι, εκνευρίζεσαι. Οπότε αλλάζουν όλα από εκεί πέρα. Μπαίνει ο εχθρός στη μέση. Γιατί δεν αρέσει το Θεό να συγχύζομαι και να εκνευρίζομαι. Και γι' αυτό μου λέει με τα πάση μακροθυμίας. Και έρχεται στο 3 τώρα το οποίο λέει διότι θέλει ελθεί καιρός, ότι δεν θέλει υποφέρει την υγιεινή στα διδασκαλία. Θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα ανέχονται τη σωστή διδασκαλία αλλά θα συγκεντρώνουν γύρω τους πλήθος από διδασκάλους που να ταιριάζουν με τις επιθυμίες τους. Αυτό λέει. Αλλά θέλει να επισορεύσει σε αυτούς διδασκάλους κατά σειδίας αυτών επιθυμίας. Πάω εκεί που μου λέει αυτό που θέλω. Δεν πάω εκεί που δεν μου λένε αυτά που θέλω. Και υπάρχουν αυτοί σήμερα. Γίνεται. Δεν θα μιλήσουμε για άλλες καταστάσεις, αλλά υπάρχουν εκκλησίες από τη δική μας που παντρεύουν 2-3 φορές. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Εμείς τι κάνουμε? Εάν ακολουθήσω κάτι που δεν γράφει ο λόγος, βγαίνω απ' έξω. Δεν ακολουθώ τον Χριστό. Ακολουθώ ανθρώπους. Ο μόνος τρόπος για να τελειώσω όπως ο Παύλος είναι να ακολουθήσω τον Χριστό. Και να καταλάβω ότι δεν θα είναι εύκολος ο δρόμος. Αυτό λέει στον Τιμόθεο εδώ. Αυτό λοιπόν γίνεται σήμερα. Και στο 4 αναφέρει και απομέν της αληθείας θέλει σε αποστρέψει την ακοή αυτών, εις δε τους μύθους θέλει σε εκτραπεί. Θα κλείνουν τα αυτιά τους, λέει, από την αλήθεια και θα στραφούν προς τα παραμύθια. Αυτό λέει τώρα εδώ. Συ όμως αγρύπνει εις πάντα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Εσύ θα μείνεις άγρυπνος, αλλά για να μείνεις άγρυπνος πρέπει να πάρεις την απόφαση κακοπάθησον εργάστη έργο Ευαγγελιστού. Πάρε την απόφαση, δεν περάσει καλά εδώ. Ή γίνει δοκιμασία εδώ. Όποιος θέλει να ζήσει ευσεβώς θα διωχτεί. Ωραία. Θα διωχτεί από τους ανθρώπους. Δεν ακολουθούμε τους ανθρώπους. Θα μας απογοητεύσουν, θα μας βγάλουν από καταστάσεις, θα μας κάνουν, θα μας δείξουν. Δεν μας πειράζει. Το Χριστό ακολουθούμε. Αν στο χλωρό που ήταν ο Χριστός κάναν τόσα, σε μας θα κάνουν. Δεν πειράζει. Άσε τους ανθρώπους να κάνουν αυτό που νομίζουν, γιατί ισχύει αυτό που είπε ο Χριστός και για μένα. Όλα στην εξουσία μου, αλλά όλα δεν συμφέρουσι. Μπορώ λοιπόν αυτή τη στιγμή να κάνω διαλογισμούς ή να διαχωρίζω τους ανθρώπους και να λέω αυτός θα μιλάω, αυτός δεν θα μιλάω, μπορώ να κάνω τι θέλω. Αλλά όμως είμαι προσωπολήπτης. Προσωπολήπτης δεν πάει στον ουρανό. Ο υποκριτής δεν πάει στον ουρανό. Και πρέπει να καταλάβουμε. Ακολουθούμε τον Χριστό και οι εντολές μας είναι αυτές. Αυτό ακολουθούμε που γράφει. Και πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Δεν ξέρω πώς έχει περάσει αυτό ότι ξέρεις αν ακολουθείς τον Χριστό θα πηγαίνει όλα καλά. Εγώ ξέρω το ανάποδο που λέει μέσα. Είναι στενός ο δρόμος και δύσκολος. Άμα ακολουθείς τον Χριστό, δεν θα αντιμετωπίσεις μόνο τη βιοπεριστική ανάγκη σου να τρέχεις για αυτή, αλλά θα αντιμετωπίσεις και την πνευματική ανάγκη σου. Και πρέπει να αγωνιστείς περισσότερο στην πνευματική. Στην υλική ανάγκη ο Θεός επεμβαίνει. Και μου έχει δώσει μια υπόσχεση που δεν αναιρείται. Γιατί είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει άλλος. Το στα φτιάξω όλα. Ό,τι θέλει κάνει. Αν αυτή τη στιγμή μου λείψει το νερό ή το φαγητό, αυτά πάνε μαζί, θα ανατρέξω στην Παλαιά Διαθήκη. Τι τους λέει στους Ισραηλίτες? Όλη η Παλαιά Διαθήκη του λέει: γυρίστε πίσω σε μένα, μετανοήστε και εγώ θα σε ευλογήσω πάλι. Ωραία, αν δυσκολεύομαι στο φαγητό, κάτι συμβαίνει. Γιατί ο Θεός υποσχέθηκε και δεν αναιρείται η υπόσχεσή του. Εάν πιστεύω σε αυτήν και δεν κλονίζουμε, θα την εκτελέσει οπωσδήποτε. Και μέχρι σήμερα, τουλάχιστον σε μένα, 40 ολόκληρα χρόνια δεν έχω νιώσει την ανάγκη σε κάτι. Γιατί επεμβαίνει. Παρόλο που γίνονται ό,τι γίνεται, αλλά ο Θεός με αλλάζει. Κάθε φορά που γίνεται μια καθίζηση οικονομική, επιπλέω εγώ. Γιατί επιπλέω? Γιατί μου δίνει λύση ο Θεός. Είναι ο θαυμαστός συμβουλές μου. Τι κάνουμε τώρα, Κύριε? Κάνε αυτό. Και μαζεύομαι όλο και περισσότερο και πλησιάζω περισσότερο κοντά του. Οπότε εξαρτώμαι απόλυτα από αυτόν και κάνει αυτό στις ενέργειες. Τώρα μα σα πω, θα γελάσετε. Αυτό που έχει σημασία είναι βάζει πετρέλαιο στις δεξαμενές για να έχουμε καλοριφέρ. Μέχρι αυτό κάνει. Έτσι λοιπόν, τώρα εδώ μιλάει τώρα ο Απόστολος Παύλος και μας λέει για τον δρόμο αυτόν τον καλό. Εξηγεί σε αυτόν ότι εσύ λοιπόν, αν μείνεις άγρυπνος, θα κακοπαθήσεις. Αν κοιμηθείς όπως και οι υπόλοιποι, το ροχαλιτό δεν πειράζει κανένα. Αλλά άμα το σκαλίζεις όμως και λες δεν πάμε καλά, δεν κάνουμε, θα σε στείλουν στα 3 μέτρα και θα σε βαράνε όλοι μαζί. Γιατί τους χαλάς αυτό που φτιάχνουν. Για να είναι γεμάτη η εκκλησία με κόσμο, πάω καλά. Μια χαρά είμαι. Και από εκεί χαλάει όλη η κατάσταση. Άμα πεις εσύ ότι ξέρεις δεν πάμε καλά, και άμα τους πει δεν πάμε καλά, γιατί? Γιατί πεθαίνουν από ανίατες ασθένειες παιδιά, αδέρφια μας. Γιατί δεν επεμβαίνει ο Θεός? Άρα ο Θεός δεν πάει καλά ή εμείς? Να ταπεινωθούμε, να συντριφτούμε, να πάμε κοντά του, να ξαναέρθει η δύναμή του και να δούμε τις αναστάσεις αυτές. Αλληλούια! Αλλά ο καθένας λέει τα δικά του. Εμείς είμαστε ευλογημένοι. Εντάξει, καθίστε εκεί που είστε. Εγώ δεν είμαι ευλογημένος εάν δεν κατέβει η παρουσία του και να με αγκαλιάσει να το νιώσω και να δω όλα αυτά τα οποία εν αγνία μου κατέστρεψαν να διορθώνονται. Κακοπάθησε λοιπόν, εργάστετε το έργο του Ευαγγελιστού και τη διακονία σου να την κάνεις πλήρης. Πότε γίνεται πλήρης η διακονία? Όταν εγώ ανέχομαι το κάθε τι που ο Θεός στέλνει εναντίον μου και δίνω εξετάσεις κάθε μέρα, αλλά έχω νίκες κάθε μέρα. Γιατί έχω νίκες? Γιατί πιστεύω σε ένα Θεό που είναι ζωντανός, είναι ενεργός και είναι μέσα μου. Οπότε ποιος μπορεί να τα αλλάξει αυτό? Ποιος έχει εξουσία να πειράξει αυτό? Κανένας. Και μιλάει τώρα εδώ. Τώρα αυτό που μένει είναι ένας Στέφανος, ο οποίος όμως προέρχεται από τη δικαιοσύνη την οποία εγώ αγάπησα περισσότερο από όλα στη ζωή μου. Και αυτή η δικαιοσύνη, ο μόνος δίκαιος είναι ο Θεός. Και αυτός δίνει σε μένα την ικανότητα να κρατηθώ από τη δικαιοσύνη του, να πιστέψω στο λόγο του γιατί είναι δίκαιος και να τον εφαρμόσω στο μέτρο που ο καθένας του δίνει δύναμη ο Θεός. Και ο Κύριος λέει την ημέρα εκείνη θα μας δώσει που είναι δίκαιος κριτής, όχι μόνο σε μένα αλλά και σπάντα όσοι επιποθούν την επιφάνεια αυτού, δηλαδή εδώ μιλάει, όχι μόνο σε μένα αλλά και εις πάντας, περιμένουν ας πούμε με αγάπη τον ερχομό του. Αυτό λέει εδώ, το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, πολύ ωραία αυτό. Επιποθούσε την επιφάνεια όσοι αγαπάνε και ζητάνε την παρουσία του Θεού. Αυτοί όλοι θα πάρουν στεφάνι, αμαράντινο, θα γίνει βασιλής στην παρουσία του Θεού. Και δεν μπορεί και να τους στερήσει το στεφάνι αυτό, γιατί είναι το στεφάνι της προσπάθειας που με τη βοήθεια του Χριστού νίκησαν εδώ στη γη. Και έχει μείνει μόνος του Απόστολος Παύλος, μιλάει για την απολογία του κάτω και μας το έχει πει εδώ ότι τον εγκαταλείψανε όλοι σχεδόν. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι τα ίδια πράγματα αναφέρει και πάλι στον Τιμόθεο, στο ίδιο κεφάλαιο, στην ίδια επιστολή μάλλον, συγγνώμη για το κεφάλαιο, είναι το δεύτερο κεφάλαιο αυτό, και αναφέρει πάλι τα ίδια πράγματα. Παρακολουθήστε ότι επιμένει ο Απόστολος Παύλος, το γράφει δύο φορές. Λέει στο 3, παραδείγματος χάρη, Β3, 1055. «Σύ λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται βιωτικά υποθέσεις, διαναρέσει ο στρατολογίσαντα». Δηλαδή μιλάει για τη μέρημνα τώρα εδώ. Και ξέρουμε ότι με τη μέρημνα τι γίνεται με τη ζωή μας. Αυτό με τη μέρημνα οπωσδήποτε μπορούμε να το έχουμε πάρει πολύ καλά στο μυαλουδάκι μας, έχοντας ένα γεγονός που αναφέρει στο Λουκά Ιώτα 41 με τη Μάρθα. «Μάρθα, Μάρθα, μερμηνάς περί πολλά και αγωνίζεσαι, πλην ενός είναι η χρία, η Μαρία εξέλεξε την αγαθή μερίδα». Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε πάντοτε. Αυτό που μας αποσυντονίζει με το Λόγο του Θεού είναι η μέρημνα. Είναι οι ώρες που δουλεύω. Ο Θεός είναι ζηλότυπος για το όνομά του, του ανήκω. Σε ένα αδερφό μας που του ζητούσε να τον ευλογήσει, του είπε ο Θεός, λέει, «Πού να σε βρω? Μα Κύριε, είναι μεγάλο το έργο, έχω πολλές ιστορίες, τρέχω παντού, πού να σε βρω? Γιατί τρέχεις εσύ? Εγώ τι ρόλο παίζω? Δεν έχω τον έλεγχο του ουρανού και της γης? Έλα στα γόνατα να σε ευλογήσω». Μου λες ευλογία εκεί που πηγαίνεις στον δρόμο και βρίσκεσαι με όλα αυτά, θα σου δώσω εκεί? Έλα στο ταμείο σου. Το ταμείο έχει χαθεί. Γιατί το ταμείο δεν έχει ευχαριστία. Γιατί δεν υπάρχει πρώτη αγάπη. Με έχει δηλητηριάσει ο εχθρός. Ο Θεός μπορούσε να τη σταματήσει, να μην γίνει έτσι. Δεν θα πήγαινα στον ουρανό. Το αίμα του Ιησού σου καθαρίζει μας από πάσα αμαρτίας, αν αγαπάμε το Θεό και έχουμε κληθεί για τον προορισμό του Χριστού. Να πάμε στον ουρανό. Δεν χωράνε όλα μέσα. Και αφού δεν χωράνε όλα μέσα, πώς θα τα βάλω εγώ? Μου λέει, άστα όλα. Έχω οικοσκευή επάνω στον ουρανό, έτοιμα τα πάντα. Μην πάρεις τίποτα μαζί σου. Έλα που αγαπάω κάποια πράγματα, τι γίνεται τώρα εκεί? Λέει, εάν με αγαπάς εμένα περισσότερο από όλα αυτά, τότε εγώ είμαι αυτός που θα προμηθεύσω την ικανότητα και τη δύναμη να ξεφύγεις από αυτά τα οποία βγαίνουν εμπόδια και λέγονται αγάπες, αλλά είναι είδωλα. Ξέρετε πόσα είδωλα έχουμε? Θέλω να κάνει έλεος. Εγώ είχα τη δουλειά μου είδωλο. Και δεν ήθελα να την αφήσω. Και όταν βγήκα σε σύνταξη έκανα 6 μήνες να συνέλθω. Γιατί από δήμαρχος έγινα κλητήρας. Και ο Θεός αυτό ήθελε. Αλλά μέσα μου επαναστατούσε. Γι' αυτό και δεν γινήκανε περισσότερα από ό,τι έπρεπε να γίνει στη ζωή μου. Γιατί κρατούσα είδωλα, αλλά ήξερα, αλλά δεν ήξερα. Τι γίνεται τώρα? Είναι καθαρό το μήνυμα. Αν όντως έγινε στρατιώτης δικός μου, λέει ο Χριστός, γιατί εμπλέκεσαι σε βιωτικές υποθέσεις πάλι? Γιατί δεν με πιστεύεις που σου λέω ζήτα τη βασιλεία και τη δόξα μου και θα προσθέσω τα υπόλοιπα? Αφού εγώ το έχω καθορίσει. Δεν μπορείς σαν άνθρωπος να ζεις για το βιοποριστικό και παράλληλα για το πνευματικό. Δεν μπορείς. Το βιοποριστικό θέλει χρόνο. Και σου δίνει αφιδός όσο χρόνο θέλεις. Όλο το 24ωρο κάτσε και δούλευε. Και θυμάμαι τον εαυτό μου ότι κάποιες στιγμές όταν πρωτοπίστεψα, αγαπούσα το Θεό, ήταν σίγουρο. Αλλά με δούλευε ο εχθρός πολλές φορές. Είναι η πλευρά η οποία χρειαζόντουσαν πολύ δουλειά, γιατί δεν υπήρχαν τα άτομα τα απαραίτητα στην εργασία μου. Και λέω, όποιος θέλει να καθίσει υπερορία, να το δηλώσει. Εγώ τις υπερορίες απέφευγα λόγω εκκλησίας, αλλά κάποια στιγμή λέω, κάτσε να βγάλω μερικά χρήματα περισσότερα, να υπάρχουν. Και πράγματι έβγαλα χρήματα. Αλλά μυστηριωδώς γίνεται κάτι περίεργες αρρώστιες με τα παιδιά και έδωσα περισσότερα από όσα έβγαλα. Και αμέσως είδα το αποτέλεσμα. Ο Θεός μίλαγε, αλλά ποιος τον άκουγε? Γιατί εγώ τα έλεγα σ' άλλους. Οπότε όταν πήγα στην προσευχή επάνω, κατάλαβα. Λέω, φίλε, λάθος δρόμο διάλεξες. Λέω, ή θα τρέχεις για τους γιατρούς με τα μικρά, ή εσύ θα είσαι ελεύθερος και θα τρέχεις για μένα. Και από τότε το κόψα τελείως. Μάλιστα είχα παρεξηγηθεί στη δουλειά και όταν έπρεπε να καθίσω, γινόταν ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Απειλές, ιστορίες, πράγματα, δεν κάθιζα. Λέω, με συγχωρείτε, έχω και οικογένεια, έχω και εκκλησία. Είναι αυτό το οποίο δεν έχουμε καταλάβει, ότι αν υιοθετήσω κάτι με φόβο μαζί, είμαι στην κόλαση. Απ' την κόλαση παίρνω χαρακτηριστικά και βγαίνουν από τα χείλη μου, που φλογίζουν τη ζωή μου ολόκληρη μετά και αντεμαζεψέ τα, όπως σας το έχω πει. Αυτό αναφέρει τουλάχιστον στην επιστολή του Ιακώβου. Ότι αυτός που ελέγχει τη γλώσσα, ελέγχει τη ζωή του ολόκληρη. Είναι τέλειος ανήρ. Αλλά τα χαρακτηριστικά, λέει, τα άσχημα, η γλώσσα που μολύνεται, τα παίρνει από την κόλαση. Από τη γέννα του πυρός. Και μολύνει τη ζωή του ανθρώπου και ο άνθρωπος μετά υποφέρει. Γιατί, λέει, η φωτιά της κόλασης φλογίζει τον τροχό του βίου. Και έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, εδώ βλέπουμε ότι είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο μας λέει τώρα εδώ. Εάν δεν αγωνίζεται της, δεν στεφανούται, εάν νομίμως δεν αγωνιστεί. Εδώ μας λέει, δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι όμως στον αέρα να πυγμαχείς. Υπάρχει συγκεκριμένος εχθρός. Είναι η αλληγοπιστία, απιστία και είναι η μη εφαρμογή του λόγου. Γι' αυτό του λέει, νόμιμα πρέπει να αγωνιστείς. Και το νόμιμα το κρίνει ο Θεός, όχι ο άνθρωπος. Ας λέει ο άλλος ό,τι θέλει για μένα. Ο Θεός μην το πει αυτό. Ξέρεις, δεν υποτάσσεσαι, δεν μας ακολουθείς, δεν λες αυτά που λέμε, οπότε βασικά δεν είσαι δικός μας. Συγγνώμη, του Χριστού είμαι. Αμήν. Αν είσαι του Χριστού και εσύ, μαζί σου είμαι. Αμήν. Γι' αυτό του λέει εδώ, εάν δε και αγωνίζεται της, δεν στεφανούται, εάν νομίμως δεν αγωνιστεί. Ποιο είναι το νομίμως? Ό,τι λέει ο λόγος. Αυτός είναι ο νόμος. Αυτός είναι η ζωή. Αυτός είναι η ανάσταση. Αυτός είναι η ελπίδα. Αν αλλάξω κάτι, θα μου αφαιρεθεί το όνομά μου, το βιβλίο της ζωής. Αν προσθέσω κάτι, οπωσδήποτε θα πέρσουν οι πληγές του βιβλίου επάνω μου. Οπότε είναι πολύ σοβαρό το πράγμα. Δεν τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Ό,τι γράφει. Δεν θέλω εγώ να φτιάξω ανθρώπους, ρομπότ ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ θέλω κάτι εδώ. Να βοηθήσω μόνο στον άλλο να τερματίσουμε. Αν αυτή τη στιγμή διαβάζουμε το ίδιο βιβλίο, αν καταλαβαίνουμε τα ίδια, θα έχουμε ένα πνεύμα, θα γονατίζουμε και θα προσευχόμαστε και θα βγαίνουν όλοι θεραπευμένοι από εδώ μέσα. Γιατί ο Θεός το επιβάλλει αυτό. Ένα πνεύμα, όπως είμαι εγώ ο πατέρας και το πνεύμα είμαστε ένα, έτσι και εσύ να γίνετε ένα. Και μεταξύ σας και μαζί μου. Τότε λειτουργεί το σώμα. Όταν όλοι μας γίνομαι ένα πνεύμα, αφήσουν το πνεύμα του Άγιο να μας αλλάξει, να μας καθαρίσει, όλοι θέλουμε το ίδιο. Άρα όταν λέμε προσευχή σήμερα, μαζευόμαστε όλοι. Και προσευχόμαστε για κοινό σκοπό. Ποιος είναι ο κοινός σκοπός? Κάποιος που πάσχει. Τον εβάζουμε στο χώρο και αρχίζουμε. Και ξέρετε, αν αυτή τη στιγμή το κάνουμε με αγάπη αυτό και με διάθεση, δεν θα χρειαστεί να προσευχόμαστε σε λίγο. Γιατί θα μπαίνουμε μέσα και θα αρπευόμαστε όλοι. Αυτό θέλει ένα πνεύμα. Γιατί ένα πνεύμα? Για το σώμα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αν το χέρι πάει από εδώ, το πόδι πάει από εκεί, ή ο καθένας νομίζει το δικό του και κάνει το δικό του. Ένα θα γίνει. Δεν ζητάει κάποιος να υποταχτούμε σε κάποιον άνθρωπο. Ποτέ δεν το λέει εδώ μέσα. Λέει να υποταχτούμε στον Χριστό. Άρα αυτό το δρόμο που χάραξε, αυτό θα ακολουθήσουμε. Έχει πόνο όμως, όπως είδαμε. Έχει ταλαιπωρία. Αλλά έχει δόξα όλο αυτό. Αυτό είναι προσωρινό του το δω. Θα το περάσουμε έτσι κι αλλιώς. Αυτός που είναι απ' έξω, νομίζετε περνά καλύτερα? Για πηγαίνετε ρωτήσεις τον τι προβλήματα έχει. Θα σου πει εγώ, τι να σου πω τώρα, γεμάτος είμαι. Αυτός δεν έχει βοήθεια. Εγώ έχω βοήθεια όμως. Πάω στον Χριστό και τα αφήνει τα προβλήματα και τα παίρνει. Και με ελευθερώνει. Γιατί το φορτίο το δικό του είναι ελαφρύ, εκτός αν λέει ψέματα. Αν φορτίζουμε περισσότερα από ό,τι πρέπει, αυτό πάει να πει ότι παράτησα τον αγώνα τον καλό. Άφησα την πίστη να λιγοστέψει. Ή αρρώστησε η πίστη μου, ή την έχασα, ή μου την κλέψανε. Και ξέρεις, αυτά τα κάνει ο εχθρός όλα. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλεις, λέει Τιμόθε, θα αγωνιστείς νόμιμα όπως εγώ αγωνίζομαι. Ποτέ δεν το είπα γιατί, ποτέ μου είναι βαρύ το φορτίο, ποτέ έτσι. Αλλά απλώς διαφοροποιούμε συνέχεια. Και τελευταία λέει απ' όλα, πήρα και την απόφαση θανά του, λέει, και τελείωσα. Ας κάνω τι θέλει ο εχθρός. Ο κοπιάζω γεωργός πρέπει πρώτος να μεταλαμβάνει από τον καρπό. Εδώ ο Παύλος δεν δούλεψε, δούλεψε και έβγαζε τα έξοδά του για να μην επιβαρύνει άλλους. Εδώ λέει στον Τιμόθεο ότι πρέπει να αγωνιστείς, γιατί τότε έγινε ο διωγμός και οτιδήποτε, τους τα πήραν όλα, και να παίρνεις και κάτι από εκεί που αγωνίζεσαι, από τον αγρό αυτόν. Ενώ εκείνα τα οποία λέγω, ήθε δεν να σε δώσει ο Κύριος σύνεση εις πάντα. Ήθε ο Κύριος να σε βοηθήσει να γίνεις αγαθός. Να μην πονηρή σκέψη, κακιά σκέψη. Εις πάντα να γίνεις συνετός. Ο συνετός έχει αποχή από το κακό. Είναι ο αγαθός. Δεν είμαστε, αλλά το ζητάμε να μας κάνει. Και ο Θεός θα το κάνει αυτό. Γιατί για τα αδύνατα στη ζωή μας τα κάνει δυνατά. Δεν ανήρει το λόγο του. Ενθυμού λοιπόν του εξπέρματος Δαβίδη, Ιησού Χριστό, τον αναστάντα εκ νεκρών κατά το Ευαγγέλιό μου, για τον οποίο κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος. Εμένα κανένας δεν με βάλε φυλακή. Και δεν ξέρω και αν με βάλει κιόλας. Γιατί δεν με θεωρούν κακούργο. Τον Παύλο όμως το θεωρήσανε κακούργο. Το Χριστό το ίδιο. Οπότε αυτό δείχνει ότι ο Θεός δεν επιτρέπει σοβαρά πράγματα στη ζωή μου. Τότε πόσο ο ένας πιάνει τη μία πόρτα και ο άλλος την άλλη. Τι γίνεται? Μήπως έχουμε γίνει λίγο φυγόπονοι? Μήπως δεν αγαπάμε το Σταυρό του Χριστού που λέει ο Παύλος? Δια τούτο πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, δια να απολαύσω και αυτή τη σωτηρία την εν Χριστώ Ιησού με τα δόξα αιωνίου. Ό,τι περνάω, το περνάω γιατί? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ζητάνε το Θεό και αγωνίζονται να τον πλησιάσουν και να τον ευρούνε. Άμα δεν μιλήσει κάποιος, πώς θα τον ευρούνε? Και άμα τον βρούνε, πού θα του στείλω? Αν εγώ δεν είμαι υπόδειγμα στο χώρο που ζω, πρέπει να είμαι πρότυπο. Και το πρότυπο ποιο είναι? Ο Παύλος. Με τόσα που του κάνανε οι ψευδάδελφοι και ό,τι απέρασε, έμεινε εκεί και αγωνίστηκε μέχρι τέλους. Και τι λέει στον Τιμόθεο? Πρόσεξε, γιατί και σε σένα θα γίνει τα ίδια, να μείνεις όπως έμεινα εγώ. Πιστός είναι ο λόγος, δεν πρόκειται ποτέ να βρούμε ψεγάδι στο λόγο. Ό,τι είπε θα γίνει στη ζωή μας. Εάν συναποθάνομαι με τον Χριστό, θα συζήσουμε και μαζί του. Εάν υπομένουμε, θέλουμε και συμβασιλεύσει. Αν λοιπόν με υπομονή ανεχόμαστε τα πάντα και εχθρούς δεν κάνουμε στους ανθρώπους, αλλά τα κάνουμε τον εχθρό, όπως λέει, τα πονηρά πνεύματα, και προσεύχομαι και νηστεύω για τα πονηρά πνεύματα, αυτά θα φύγουν και θα ελευθερωθεί η Εκκλησία, θα ελευθερωθεί η ζωή μου και θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά εγώ τι κάνω? Αν αρνόμεθα, λέει, το Θεό, αυτόν και εκείνος θέλει αρνηθεί εμάς. Εάν απιστώμαι, εκείνος μένει πιστός. Να αρνηθεί τον εαυτόν του δεν δύναται. Ό,τι είπε θα εκτελεστεί οπωσδήποτε. Είτε πιστεύω είτε δεν πιστεύω. Θα γίνει. Θα εκτελεστεί. Αλλά αυτός που πιστεύει θα το πάρει. Θα το ζήσει, θα το ευχαριστηθεί. Αυτός που ολιγοπιστεί δεν το ζήσει. Αυτό λέει τώρα εδώ. Και οπωσδήποτε εκεί είναι τώρα ότι πρέπει κάτι να γίνει. Και αναφέρεται παρακάτω στο 14, ταύτα υπενθύμιζε διαμαρτυρόμενος ενώπιον του Κυρίου να μην λόγω μαχώσει τον οποίον δεν είναι ίσου, δεν χρήσιμον, αλλά φέρει καταστροφή των ακουόντων. Τι του λέει τώρα? Ας τα λόγια. Ασχολήσουμε τον καλό αγώνα, ό,τι και να σας συμβεί πηγαίνει στον Κύριο, για να σου δίνει νίκες, να βλέπουν και οι υπόλοιποι που πραγματικά αγαπάνε το Θεό να σε ακολουθήσουν. Γιατί δεν υπήρχε τότε το Ευαγγέλιο που έχουμε σήμερα στα χέρια μας? Και θέλανε πρότυπα. Και ο Θεός έδινε, συνέστηνε τα παιδιά του και προχωρούσανε. Ο Παύλος όμως πέρασε πάρα πολλά, αλλά το ζήτησε και ο ίδιος. Λέει, θέλω να πεθάνω σαν άνθρωπος για να αναστηθώ μαζί σου και να είμαι πλούσια στην Ανάστασή σου. Θέλω να περάσω, λέει, από τα σημεία που εσύ θανατώθηκες εδώ. Και αυτό ήταν ό,τι πέρναγε δύσκολο που το έφερε πληγές στο σώμα. Κάθε φορά που πέναγε, θυμότανε ότι αυτός κατέδωσε τον Στέφανο και τον πετροβολήσανε. Και λέει, αυτό που περνάς είναι λίγο. Και ευχαριστώ, Θεέ μου, λέει, που κακοποιήθηκα για σένα. Και αυτό φυσικά το είχαν όλοι οι Απόστολοι, όταν τους απειλούσαν, τους δέραν, τους κάνανε, χαιρόντουσαν, λέει, που κακοποιηθήκανε χάρη του ονόματος του Χριστού. Εγώ σήμερα το βάζω τις φωνές. Εμένα, γιατί? Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια διαφορά. Ή ζητάμε να μας φτιάξει για να προχωρήσουμε περισσότερο και να δεχτούμε, ναι μεν τις δυσκολίες τεράστιες που έρχονται τώρα σε λίγο, αλλά και τις ευλογίες του ουρανού που θα δείξει άλλη μια φορά ότι είναι ζωντανός και ενεργός και θα υψώσει την Εκκλησία του στη θέση που της αξίζει, όχι εκεί που την έχουμε φέρει. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αυτός είναι ο Τιμόθεος και πίσω από τον Τιμόθεο είμαστε εμείς. Αν κάποιος θέλει